Dnes se zamyslíme nad dvěma verši z knihy Kazatel. Jsou zapsány ve 4. kapitole knihy Kazatel, verše 2. a 3. Vychvaloval jsem mrtvé, kteří dávno zemřeli, více nežli živé, kteří ještě žijí. Ale nad oboje líp je na tom ten, kdo ještě není a nevidí zlo, které se pod sluncem děje. Jsou to zvláštní verše. Docela by mě zajímalo, kolikrát jste na tyto verše už kdo slyšeli kázání. Ale v Bibli je i řada jiných výroků v podobném duchu. Přečtu například z 20. kapitoly Jeremiášova proroctví. Proklet buď den, v něž jsem se narodil, den, v kterém mě má matka porodila, ať není požehnán. Proklet buď muž, jen zvěstoval mému otci, narodilo se ti dítě, chlapec, a udělal mu velkou radost. Ať je ten muž jako města, která Hospodin nelítostně vyvrátil, ať z rána slyší úpěnlivé volání a zapoledne válečný povyk. Že mě neusmrtil hned v matčině lůně, aby mě má matka byla hrobem, aby její lůno bylo věčně těhotné. Proč jsem vyšel z matčina lůna? Abych viděl trápení a strasti, aby v hanbě skončily mé dny? A ještě několik veršů z 3. kapitoly knihy Job. Ať zanikne den, kdy jsem se zrodil, noc, kdy bylo řečeno, je počat muž. Neboť neuzavřela život mé matky, neskryla trápení před mým zrakem. Proč jsem nezemřel hned v lůně, nezahynul, sotva, že jsem vyšel ze života matky. Ležel bych teď v klidu, spal bych, došel odpočinku. Jako zahrabaný potrat nebyl bych tu, jako nedonošený plod, který nespatřil světlo. A nemohu si odpustit krásný, aspoň jazykově, výrok z Jeremiáše z 15. kapitoly, kde v hebrejském originále v tom výroku jsou vlastně samá jí. Ojlí i mý, kýli týný i šrýv. Běda mi, matko má, že jsi mě porodila, muže sporu. Před časem jsem byl pozván, abych přednášel na filozofické antinatalistické konferenci. Antinatalismus je takový kuriozní filozofický směr, který hlásá, že je lepší neexistovat, než existovat. Je to směr, který je proti narození. A myslím si, že většina účastníků té konference by řekla, ano, tyto oddíly z Bible přesně vyjadřují to, co hlásáme my. Jde ale o to, jestli opravdu tyto výroky v Biblii právě toto znamenají. Znamená to, že máme být proti plození dětí. V dějinách křesťanství skutečně byla řada skupin, které byly proti plození dětí. Například už Enkratité v 2. století, kteří byli asketové a odmítali manželství, nebo ve 12. století Kataři, kteří dokonce odmítali i pít mléko a požívat cokoliv, co bylo následkem sexuálního spojení, a nebo novodobí celibátní šejkři. Ale já si myslím, že u Kazatele se vůbec nejedná o filozofii a antinatalismus. Se svými 700 manželkami a 300 konkubínami jistě nebyl proti plození. Šlo spíše o vyjádření znechucení, depresi, vyjádření toho, že se cítil tak, že by nejraději nebyl. Jedná se spíš o to, čemu se někdy říká eskapismus, takový ten pocit, že chcete ze všeho utéct. Asi tak jako David v 55. žalmu v mírnější formě říká, kdyby mi tak někdo dal křídla, jako má holubice, tak bych uletěl a měl bych klid. Mně se moc líbí, jak je Bible realistická. Nic nezastírá, nelíčí biblické postavy jako ideální. V poslední době jsem četl dva životopisy zakladatele jedné sekty Sanjung Moona a životopis politika izraelského Ehuda Baraka. A když je čtete, tak máte dojem, že čtete životopis svatých. Jak se mu vždy všechno dařilo, jak vše vyřešil, jak byl vždycky nejlepší ze všech. Ale když čtete Bibli, tak tomu tak není. Biblické postavy jsou líčeny zcela realisticky a pravdivě. Podívejte se na příběhy Davidovi, jak je líčen se všemi jeho hříchy, se všemi jeho problémy, nebo na slavného Mojžíše, když čteme o všem, co zkazil, o tom, jak zabil, o jeho hříších i zápasech. Ale když kazatel má depresi až k touze po neexistenci, tak to prostě napíše. V církvi člověk někdy má dojem, že se každý má stále tvářit tak, jakože je neustále šťastný, ideální a někdy možná i impotentní. Kdysi jsem byl zván do jednoho sboru církve bratrské, abych tam dělal programy pro mládež. A při jednom tom programu jsem řekl větu, že možná i kazatelé mohou mít komplexy méněcennosti. A po tom programu si mě místní kazatel vzal stranou a velice důrazně mě povídal, že to není něco, co by mládež měla slyšet. A není překvapením, že už jsem do toho sboru nikdy nebyl pozván. Každý z nás se někdy cítí tak jako kazatel, takže bychom se nejraději neviděli, že bychom chtěli někam utéct, třeba až do nějaké neexistence. Kdysi se mi podařilo zachránit jednu studentku od sebevraždy. A tato studentka ještě po letech, když se dostane do nějakých problémů, do nějakých těžkostí, tak mi telefonuje a až vulgárně mi nadává, že za všechno mohu. Že kdybych ji tehdy nezachránil, tak by toto všechno nemusela prožívat. Ale velice podstatné a důležité je, proč je kdo v krizi nebo v depresi, nad čím se trápí, co je tou příčinou. Je to to, že mám třeba o kilo víc, nebo je někdo lépe placený než já, nebo má kolegyně hezčí klobouk. Pokud chceme vědět, proč byl v takové krizi autor knihy Kazatel, tak si přečteme první verš té 4. kapitoly. Tam čteme: Znovu jsem pohleděl na všechen útisk, který se pod sluncem děje. Hle, slzy utiskovaných, a oni jsou bez utěšitele. Jejich utiskovatelé mají v rukou moc, a oni jsou bez utěšitele. Chtěl bych v tuto chvíli pochválit, vyzdvihnout, snad i říct určité laudácio, tedy chvalospěv na ty bratry a sestry, kteří jsou strápeni, z toho, co se ve světě děje, kteří jsou znechuceni tím, co vidí. Protože jsou to lidé, kterým záleží na těch ostatních. Deprese je často znakem zodpovědného uvažování nad tímto světem a citlivost k jeho problému. Kdo slyší o těch, kdo jsou pronásledováni a je mu to jedno, tak je to necita, zločinec a snad ani není křesťan. Je to prostě znakem toho, že mu na lidech nezáleží. Mám jeden oblíbený příběh o jistém šatchenovi židovském dohazovačovi. Mám ho tak rád, že určitě jste ho ode mě mnozí už slyšeli, ale přesto vám ho přečtu, protože si myslím, že je velice ilustrativní. Jistý šatchen, židovský dohazovač, přišel nabízet jednomu mladíkovi nevěstu. Nejdříve ji velice vychválil, jaká to bude vynikající manželka, pak ale připustil, že je tu určitý nedostatek, spočívající v tom, že nemá moc velké věno. Potenciální ženich však okamžitě odpověděl: to mi nevadí. To dodalo šatchenovi odvahu a přiznal, že dotyčná ani není příliš hezká. Dotyčný mladík ale překvapivě opět hned říkal, že mu to nevadí. To už se šatchen opravdu obdivoval mladíkově tolerantnosti a tak šel s pravdou ven a prozradil, že dotyčná dokonce kulhá. A mladík na to opět: to mi nevadí. To už bylo i na zkušeného šatchena trochu moc a tak začal ze sebe chrlit všechny další nedostatky té, kterou nabízel. Že je tlustá, hádavá, její bratr je v kriminále, její tate zbankrotoval, povídá se o ní, že se tahá s gojema, ale mladík na všechno jen odpovídal: to mi nevadí. Nakonec to sám šatchen nevydržel a na rovinu se zeptal: jak je možné, že ti vůbec nic z toho nevadí? A mladík mu to zcela jednoduše a jednou větou vysvětlil: no já o ní totiž vůbec nemám zájem. Být v pohodě, to nemusí být výrazem duchovní vyspělosti a dokonalosti, ale znakem sebestřednosti a sobeckosti. Vzpomeňte si na tu depresi a krizi nejslavnějšího izraelského proroka Eliáše, o kterém jsme četli v 19. kapitole první knihy královské. Mimochodem bylo to nedlouho po jeho slavném vítězství nad Bálovými proroky, ale když viděl, jak je mocné zlo v tomto světě, jak se chovají mocní tohoto světa, tak byl v takové krizi, že se usadil pod keřem a říkal Hospodinu, ať si ho vezme, že už vůbec nechce žít. A typické je, pokud jste si toho v tom příběhu všimli, jak říká, že je jediný, že je sám, že je jediný, kdo vlastně ještě slouží Hospodinu. Ale po té krásné situaci, kdy mu ukázal Hospodin zjevení proti horlení, tak mu řekl jako odpověď na jeho krizi, na krizi, kterou Eliáš prožíval, řekl mu něco velice podstatného. A to je vlastně poenta toho příběhu. Prozradil mu, že ještě 7 000 věrných, 7 000 těch, kdo nesklonili koleno před Bálem. A to nás vede i k poentě našeho dnešního textu, nad kterým uvažujeme. Když se vrátíme zpět k našemu textu z knihy Kazatel, tak si musíme uvědomit, že kniha Kazatel patří mezi takzvanou mudroslovnou literaturu, podobně jako kniha Přísloví. A pro tuto mudroslovnou literaturu je typické, že káže takzvaně kontextem. Říká nám to, co je důležité, to, co chce sdělit i tím, jak jednotlivé výroky řadí. Takovým klasickým příkladem jsou verše z 27. kapitoly knihy Přísloví, kde se v 15. a 16. verši mluví o tom, jaké je to hrozné, když je manželka hádavá a nepříjemná. Říká se tam, že hašteřivá žena, jako když zatéká voda v době dešťů, která stále kape a kape a člověk s ní nic nenadělá a pořád otravuje. Přitom si možná mnozí muži řeknou, jak Bible promlouvá do našeho života. Ale v zápětí jsou verše, které říkají, že tak, jako se zračí tvář člověka na vodě, tak se zračí jeden člověk na druhém. A tím postaví tuto situaci úplně do jiného světla, protože nám řekne, že vlastně to, jak se chová ta manželka, je jenom odrazem toho, jak se chovám já. A tak když se podíváme do našeho textu, co následuje po těch výrocích o absolutní kazatelově depresi, nebudu rozbírat všechny verše, ale upozorním na velice hezké výroky v 9. a v 10. verši. Tam se říká, lépe je dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upadne-li jeden, druh jej pozvedne. Běda samotnému, který upadne, tak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Podobně jako v tom příběhu Eliášově, tak si myslím, že tady si máme uvědomit, když jsme v krizi a připadáme se, že jsme jediní spravedliví, jediní, komu jde o dobro tohoto světa, jediní, kdo se trápí tím, co se kolem nás děje, že to není vůbec pravda. A dovedu si dokonce představit, že můžeme aplikovat tento text z 9. a 10. verše nejen na to, když někdo skutečně zakopne, ale i na to, když někdo se dostane do krize a má někoho druhého, kdo ho z ní pozvedne. A tak bych chtěl na závěr říct, že pokud má deprese a krize správný důvod, tedy pokud vzniká z bolestí světa na základě toho, jaké zlo je ve světě, nespravedlnost, nebo na základě toho, jak je hříšný můj život. A pokud nás vede do křesťanského společenství, k těm ostatním, kteří jsou naladěni na stejnou vlnu, kterým jde stejně o dobro ve světě, jako i nám, pak bychom za takové deprese a krize měli být Pánu Bohu vděční. Amen.